Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamo. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Har'a oduu hin qabnu nuuf galchaa isiniin jechaa qophiin keenyaa irraa kan ittiin eegalu ajjechaa bitooteessa 19 bara 2019 Wallagga lixaa Onanajjoo ganda humna Waaqayyoo keessatti namoota 5 irratti raawwatame ilaalchisuun gaaffiif deebii gabaabaa obbo Guutaa Ayyaanaa waliin taasifne ta'a. Deebi'ee banamuuf ayyama argachuu Waldaa Maccaa Tuulamaa ilaalchisee marii pirezidaantii duraanii obbo Dirribii Damisee fi obbo Waleensuu Reebuu waliin kutaa tokko haga lamaatti qophiilee keenya dabran keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaa 3ffaan xumura sagantaa keenya har'aa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeeraa. Amma gara ajjechaa bitooteessa 19 bara 2019 Wallagga lixaa Onanajjoo ganda humna Waaqayyoo keessatti namoota 5 irratti raawwatame ilaalchisuun gaaffiif deebii gabaabaa obbo Guutaa Ayyaanaa waliin taasifneettan isin ceesisaa hordofaa.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraati. Ani immoo Murataa Sabaati. Bitooteessa 19 bara 2019 godina Wallaggaa Lixaa Onanajjoo ganda humna Waaqayyoo jedhutti ajjechaan namoota 5 irratti raawwatamu dhageenyeeti. Ati immoo akka nama haala kana beekuutti yookaan odeessa waan kanaa qabuuttidha kan gara kee bilbillee mee dhaggeeffattoota keenyaaf wanni kun ifa akka ta'uuf wanni kun akkamitti raawwate maaltu ta'e dursee maqaa kee dhaggeeffattoota keenyaaf osoo ibsite.
Baay'ee tole galatoomi. Maqaan kiyya Guutaa Ayyaanaati. Ajjechaan gaafa 19 Onanajjoo ganda tola Waaqayyoo keessatti raawwatame ajjechaan kun maatii gadditti galeef namoota duranii haaraara malee Oromiyaa keessatti haaraa miti. Ajjechaan akkanaa yeroo baay'ee iddoo adda addaatti raawwata. Yaadannoo dhumaa yeroo dhiyoo kana yookaan ilaalle bara 2010 ji'a aanilee keessa Najjoo irratti barsiisaa Gitaachoo Addisuu namni jedhamu haala kanaan gubatee du'eera. Dabalees immoo 1997 jilaatti barsiisaa Margoo namni jedhamu mana saaraati namootuma akkanaadhaan du'eera. Duulli kun duulatti maqaa balleessii adda bilisummaa Oromoo ittiin maqaa balleessan yeroo hundumaa bifa qaqayyaramee kan ittiin godhamudha malee ajjechaan Najjoo irratti teessuun Najjoo irraati kiiloomeetirii 5 jedhama. Iddoon sun Najjoo irraa garuu kiiloomeetirii 5 miti. Kiiloomeetirii 3 raayyaan ittisa biyyaa kaambiin guddichisaa kiiloomeetirii 3 itti dhiyoo jira.
Ganda kanatti jechuun?
Namoonni ajjechaan kun irra gahe ogguwaan siree firaaf olaajaan ajjabamanii deemu. Gaafa ajjechaan kun irra gahu maaltu eegumsa isaan dhoowwate jedhu eenyuuf wayyuu gaaffiidha.
Yeroo hunda raayyaa ittisa biyyaan itti marfamanii deemu jechuu keeti?
Gaafa kana garuu qofaa taasisanii isaan qofatu deemu. Inni kun gaa eenyuuf wayyuu gaaffiidha. Maaliif biraa hafanii akkamitti jarri kun akkamittiin ajjeefaman seeru? Humni dhatee naannoo sanarra socho'u immoo eenyu seerus immoo deebisaa uummatti naannoo ni beeka.
Ega akama dubbatamaa jirutti ajjecha gaafa sana keessa humnoota hidhatanii naannoo sana keessa socho'antu waan kana raawwatee jedhama. Sunis garuma waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootti haqachuu fakkaata akka himamaa turee fi ammallee akka himamaa jirutti. Mee waan kana uummanni keessa isaan beeku, namoonni fageenya irra jiran kan itti dhiyooyyuu haala isaan beeku, mee balliftee waan kana kaama nu ibsuu yaaltetti waan dabaltu maaltu jira?
Laali gaachitti kana maaltu jira jettaati. Bara 97 bakka waraanni bilisummaa Oromoo namni tokkitti illee hin jirretti uummati boojii naannoo isaa kan beeku nama ofii isaanii ta'e nama biraadhaa deemanii mana isaatii dhukaasanii ajjeesanii aadaa bilisummaa Oromootu ajjeese jiran. Kuni diraamaan isaanii haaraa miti yeroo hundumaa godhu. Garbi mokottu bara 94 maannoo 95 fulbaana tokko dhoorinsa Tigraay hoteelii irratti ta'e irratti harka isaanii ka'anii eeggini dho'ee booda. Ijoollee Oromoo itti iraarsaa turan yoo kana waan kana teellaatti deebine ilaaluudhaa fi dhugaasaa beekuu fi teellaatti deebuun dirqama nuti ta'a. Sababa yookaan aamboo irratti gaafa daraaraan qabfanni ajjeefame magaalaa guutuu marsanii magaalaa guutuu oraanaan marsee nama hundumaa sakatta'an maaliif garee nuti xaxaquuf gara adda bilisummaa Oromoo irratti xaxaquuf. Gochaan akkanaa yeroo hundumaa hin godhama gara adda bilisummaa Oromoo irratti xaxaquuf yoo bakka kan bu'ellee adda bilisummaa Oromoo buusee hin jiru jarri. Kanaaf uummati keenya kana bareechee beeka.
Mee naannoo sana humni hidhate kan socho'u maaltu jira? Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana tureera.
Baadiyyaa lixa Oromiyaa keessa jiru aanaalee godinaalee gilgii jalatti kan jiru godina lixaa kana keessa aanaalee dangandeen hundumaa irratti kan lafa akaakiitii lama sadiillee dhaabate irratti humni hidhatee adamoo adda bilisummaa Oromoo dhaabbee jiru baay'ee ibsa biyyaa qofa. Kanaatti humni aanbiraan tokko hidhatee naannoo irra jiru immoo hin jiru.
Yeroo kan namoonni kun raayyaa ittisa biyyaan sirreeffiidhaan marfamanii deemuu kajettu tuqteessidha. Mee gaafa sana akka isaan qofaa deeman kan godhe maali? Wanni kun shakkiin uummata keessatti?
Kun naafis ta'e uummata hundumaaf shakkiidha. Naafis akka gaaffiitti kun gaaffiidha. Shakkiidhas. Lammaffaa ammoo waan gaaffii hin taane waama ifaasii godhu. Yeroo lixa Oromiyaa irratti uummati Oromoo gubuu siraan buqqee ajjeefamaa ture EBC yeroo qilleensaa xixiqqaa tokko kennee irratti dubbateen beeku. Ajjechaan kun raawwatee garuu sa'aa tokko walakkaa booddee sabbar fiinaa jedhee jalqabe. Kana jechuun hidhatti ta'ee jira jechuudha. Gurraachaa tokko ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan kana balaaleffateera dhugaadha. Dhageenya irra miidiyaadhaan. Garee marsaalee hawaasummaa irraa yeroo ilaallu kanneen akka Andu'aalem Battiqaaduu Damisfaa kanneen akka Toleeraa Caalaafaa. Warri harka mirga oppiidiyoo ta'anii feesbuukii isaanii barreessaa turan ajjeechaa kanarratti oppiidiyoo hin haaromiin jiran kanneen akka eenyu simeera namichi kun alamuu simeefaa irratti qeeqaa jiru. Gartuu isaaniif jedhanii irratti qeeqaa jiru. Alamuu simee nama miidiyaa irratti ba'ee oraana hoogu naamusa qabu akka waan naamusa hin qabne akka dubartii namaa gudeeduutti dhiyeessaa ture kana gochisiisuudhaaf keellaatti deemee jedhee waan shakkiin qabu.
Haala amma biyyattiin keessa jirtu keessatti haala Oromoon keessa jiru keessatti waan akkasii yeroo hojjetamu maal barbaachaa fi bu'aa maaliitu irraa argama jettanii tilmaamtu isin yoo akkuma ibsitetti haalli kun raawwiin kun shakkii guddaa qaba jetteetta maaliif wanni kun ta'u maaliif akka wanni kun ta'u barbaadame.
Akkam ta'e beektaati roadmap kan qopheesse CPLF irra jiraatu. Tooftaa obbo Mallasitti gargaaramaa tureedha. Tooftaan kun bara baay'eedhaaf yaalameera iddootti bilchaanillee hin qaban. Arra immoo bifa ittiin jijjiirratanii akkanatti deemuun oomaa bu'aan qabu. Uummata kana gaddisiisuun mana nama hundumaatti du'a galchuun kun oomaa du'aan qabu. Marcumaas nama jalaan tursu. Tarsiimoo siyaasaas namaaf hin bareechu. Kan tokko ittiin mancaasu kan ofii bareechachuu fi dhiiga nama qulqulluu dhangalaasuun gaarii miti.
Ayyama ajjecha kana duraan ajjoo keessatti barsiisa haddisuu irra ga'e fakkeenya fudhatte ajjechaan sunis yeroo sana akka waan waraanni bilisummaa Oromoo raawwateetti reeffasaa gubeetti dhaballinaan kan karaa mootummaatiinis karaa miidiyaa garaagaraas biyyatti keessa jiraniin himamaa ture kaammaa kanaan wal qabsiifte waggaa laaltu maaltu sitti mul'ata walitti dhufeenya isaanii maal fakkaata?
Tokkumaadha baay'ee olitti dhiyaata. dula makabali si ada bersama orang orang si dula mukjizah ijo abba jolle jisani jolle yang sun kungari bici
ayega isa ajecha disus hasau kan bakota dadat rawatame orang bersama orang moti yakin ada bersama orang moti abata mukanas hatau ajecha magafa kurasageli najo gege famikar me akamitin ugajuru kul kulesani basu dendau umenya akamitu angana lafat uganjur tu beku denda.
Lalu emak ummati najjo ugarana kriti beka. Ummati boji bilang kriti beka. Ummati ambo ugarana kriti beka. Sebab insa akan beta mana mana sahaja sesuatu itu duduti drama kungalia. Misalnya tu yu mana mana tiga jenis ugarana embas wanjur abing kapal.
Mal tu tahu kabajet tamat uang kuni akan nit ugansa bakke baye ummati romosi. Ewasa dunia sakabaru dafi mal tu gara muka bajet tega macam.
Karena ada bersama orang muda dan ada bersama orang muka berarti kau fakar boleh santai. Bukan mampu tu use ke imak nasi sahaja. Kamu boleh baca ini. Ini pun kulkulau suruh dia. Ajaran ini Roger B. Pulbana kau dah jauh. Ogan tu tak mahir tu gora itu. Ada bersama orang muda tu lima tanpa. Jadi bukan mampu kamu boleh baca. Apa kata boleh orang baca jawab tu? Cari tu filat. Angga mau tu man alisu filari filate jeruti rakun huni rakun hamat itu rakun drastiu.
Hal yero ama ganda humna wa ayo kesa jeru hal ini anu senama mal fakat.
Atau amma tazga bik, mana arani?
Sochi warana senanu senan jeru.
Sochi warana semua jeruina.
Mewalum agalat tiga lita walaga kes rakwa dada akajuru waran mautum makum hidum bobai makawaran bersama romo sekatau jaru ni mid anggar agar agajra cu iyan nanu mata guyu ni agama amma kabataman mal tu jaran anu sana kes
anu sana kesa kani oligadi shuru umma kisara akagra kes tebate galun bayar kisara orakai nimma oligadi bayar oligadi tu bayi halul fatara halu jira chura na wadna wadul fatu ke sta jira nam wana da ta amsat ummato romo mara da batu barbadu drama yo wadda dati oje tabud ummati bugata amma be futti garana mato ko ti akani ku bantanni qama ola baran akani qoratam akani ya hatu ummata kana ga fata
aye boguta ayana sagale bilsumma romorat di atte hala jecha bitoota sikula sagal bara kuma la maf kula sagal godina walaga litaa ona najjo kessati raawota meratti dagefatto ta kenyaf ibsalaachu ketif yokinmo odessa qabdu kennu ketif radeebne galato misinjenna
aye inigalato ma tabana na laachu ketani
agge fatota kenya tamsasi kenya kanisinna qabajuru sagalebli summa oromo saganta afan oromo rati qopin kenya odune gale amalle akumatte fufetti jira jal qabarra kuma simbeksimne debe banamu fayyamar gachu walda maccatu lama ilalchise mari presidenti durani obbo derbi demsefi obbo walen surebu walin tasim kuta sadafa qabanne di anne jira fanabwa
waye finfinne university finfinne kafne turre jollen heddunari amu namne heddun du namne heddune hidamu isinu dabalate jechuda kan kanata efisi bulchiefsni nanno romia yokanan urri oromo gara adamatta darbu kan jedun mormi kae barako sagal sagal tamila makamurtais dubattanitu finfinne ni isin anura oromo ti enumau awala baluti tasjira awala tufamunati tasjira awala azjira yetani kafta suni kairatti wore gamta sun az devite fin bulchis ninan no romia fin finneata ujedame fin finneti debera kan oromia bulcha yuru opinion yookaan immoo kaamma ODP jedhee of yaamu. Finfinneen kan Oromoo taate jechuudha. Akkasi Finfinneen amma harka Oromoo jirti.
Waajira as finne jedhan malee manni maree isaaniillee ammayyuu Adaamaadhuma jira. Finfinneen ammayyuu seeraan qaama Oromiyaa hin taane. Oromiyaa keessa jirtiidha. Seerri gamangistiin kan jedhu malee kan Oromiyaatiin jedhu. Maal jechaadha kuni amma aniifati mana dhugaatii tokko keessa jirraa garuu manni dhugaatii sun keenya jechuu miti. Akkuma kanatti ka'ani Finfinneen waan Oromiyaa keessa jirtuuf bu'aa addaa argatti jedha seerri sun.
Maal inni bu'aan addaa kun uummataansa?
Inni akka mana keetti attamitti bu'aa addaa eenyuun gaafatte eenyu sii kenna. Situ abbaa manaati. Nama dhufu situ keessumsiisa bu'aa yoo barbaachise hin kennitaa fi yoo barbaade hin dhoowwatta malee bu'aa addaa argatti jedhanii walii galuun yeruma sana abbaa biyyummaa Oromoo mulqani. Bu'aa addaa argatti miti. Bu'aa addaa yoo barbaadde federaalli hammanni teessoo isaa Finfinnee keessa godhatetti xinnoo bu'aa addaa akka argatu gochuu
dandeessi.
Oromiyaati isaanii
kennu. Kana kanan kaasee fi amma innuma gaafiif deebii kana goonu Finfinnee fi naannootti Finfinnee haa jennuun koteeshinii keessatti lafti illee bakka dur Finfinnee yookaan bara dargii yookaan yeroo TPLF biyya kana qabatu bakka silaa Finfinnee jedhamee beekamurraa miti amma Finfinneen kan jirtu asiin caffeetumaa gaheera amma asiin koyyee caffee kan jedhan kun dubbii guddaa kaasaa jira Finfinnee keessatti. Mana kuma hedduutu naannoo sanatti ijaarame lafa qonnaan bulaa gidduutti dhiisee lafa qonnaan biraa gamatti ce'ee qabatee tibba kana amma dubbiin tokko waa'ee egaa ammallee kan achitti babal'atee kan achitti guddatee mana sana fudhatu lafti sun qabeenyi sun kan isaa ta'u saba biraa ta'e erga asuma Finfinnee irraa kan liyyuu xiqqimii jedhameeti kan Oromoodha yaadame nuun jiru amma ammaatti wanni mul'ates hin jiru yoo ta'eeyyuu jechuu kiyya gaariidha yaraan akkuma isin jettanuu ta'ee jechuudha. Amma ammaatti tarii bulchiis naannoo Oromiyaa magaalaa kana keessa jiraan qofti hiikoo ta'ai waan sanaaf jedhee tananan kana kaasu.
Bulchiif naannoo Oromiyaa mootummaa biyya Oromaa keessa jiruudha bara akka dhugaatti ilaalte mootummaan naannoo Oromiyaa. Egga Finfinneen kan isaan taane maal hojjeta biyya Oromaa keessa yoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e muummee magaala isaa Oromiyaa keessa kanneen godhachuu qabu yookaan Finfinneen kan Oromiyaati miti jedhee waajira isaa achi keessaa baasuu qaba yookaan immoo Finfinneen kan isuma uumamaa isuma dhugaatti deebi'ee Finfinneen kan Oromiyaati anatu bulcha jedhee biyya isaatii bulchuu qaba amma waan waliin dhaalamatu hojjetamaa jira. Amma afaaniin Finfinnee kan Oromiyaatiin jedhu amma dhiyoo kana jalqabaniif darbanii jechuu garuu waajirri isaanii immoo Finfinnee keessa jira yoo xiqqaate waajirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa garuu Finfinneen immoo kan Oromiyaa miti seeraan kana seeraan kan Oromiyaa gochuutu hojii jalqabaati isatti aananiitu kan amma babal'atee dhidhiphatee jedhamu kuni inni saamicha lafaati saamichi lafaa immoo eenyummaa namaa buqqiseetu. Inni gaafuma mootummaan Oromiyaa dhaabatu iyyuu gaafuma Oromiyaan Finfinnee hunda bulchu iyyuu yoo ta'e nama akka malee buqqisuun barbaachisaa miti inni ija biraatiin ilaalama. Lafa saamuuf lafa babal'isuu fi abbaa biyyummaa mulquun wanna adda addaattan ilaalaani. Amma Finfinnee irraa akkuma jirutti abbaa biyyummaa nu mulqani. Warruma abbaa biyyummaa nu mulqeetu isuma nuti hankeenya jennuutti immoo darbanii immoo lafa dabalataa jiru.
Waa'ee maastar pilaanitis ka'aa ture kanaafan jedha amma akkuma isin yeroo sana asii achi galuun sirrii miti jettan Finfinneen babal'attee qonnaan bulaa naannoo buqqisuunis sirrii miti jedhamee walqabataadha fan jedha dubbichi waa'ee maastar pilaanii kee kan ijoolleen akkasitti irratti dhiiganiif irratti du'an suni manni achitti bahee ijaarame sun Finfinneen ala bahee kiiloomeetirii meeqa gidduutti ijaarame asiin yoo agartan maal tafe caffeetumaa ga'uudha waan nafe hin jiru. Inni sun amma deebi'ee ixaan isaa bahee jiraattota magaalaa Finfinneetiif hin kennamaa jedhamee karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ennaa dubbatamuun argee uummanni Oromoos kana beekaa nama baay'eetu immoo waan kana mormaa jira wanti miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru argaa jirra ennaa sagantaa kana waraabnu jechuudha. Mee kanarratti maal jettan maal inni bu'aansaa maastar pilaanichi dhaabbate sun dhugaadha immoo fakkeessiif dhaabbate.
Haa ta'u kunis gaaffii baay'ee gaariidha gaaffii cimaadha. Akka waldaa macaaftu lamatti nuyi uummata Oromootii fi uummata Oromoo yookaan immoo lafa Oromoo laalla addaan hin baafnu lafii Oromoo irra taa'u kan Oromooti magaala inni isaas kan Oromooti. Amma waa'ee Finfinneen eessaa, Finfinnee Alii maal ta'a kan jedhuutii fi balachuudhaaf maastir pilaanii kana gubbaa isa kophaatti isaaniitti fakkaata. Garuu kana gubbaatti yaartu kennuu barbaada. Yaada kennuu barbaadaan. Yaadni kennuu barbaadumaa inni tokko Finfinneen eessa ture amma eessa ga'e maaliif koyyee itti fudhame maaliif tulluu diimtuu dabalame maaliif darbee deeme kan jedhu gaaffii Finfinnee jedhu sanaa dur yeroo chaartirii wanti lafa taa'e waan jiruu fi akkasumatti deemamoo isaatti kan biraa qayyarame moo labsii kan biraa bahe moo seeratu heeratu kan ayyamamoo wanti jedhu wanta amma beeknu hin qabnu hawaasa ofii gootti waan beeknu hin qabu harkatti akka waldaatti waan kan ilaalle garuu akka beekumsa kootiitti an dhimma hawaasaas waan xinnoo ishee qoradhuu fi waan sun lafa hin jiru garuu kanatti aansee waan tan kaasuu barbaadu tokko tarii laabaata qophaatti sagantaa fudhanii haasofa ta'e hin beeku maleessa waa'een lafarraa nama kaasu yookiis buqqisuutii fi katabaa misooma bal'isuu misoomaaf lafni maal fudhatama kan jedhu mataa isaa kan danda'e gaaffii guddaa jira. Ani kana keessa kana gubbaatti nan qoradhasi dhimma hawaasaa ilaalasi isa qophaatti ilaaluu dandeenya.
Maaliif waan kana kaase machaaf tuulamni waan kanarratti waan buqqeensa Oromoo qabeenya Oromoo irratti aadaa Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti hojjechaa ture yoo lafti kun babal'atee achitti kondoominiyeemii kanatti namni 10,020 kan afaan Oromoo hin dubbanne galu aadaa isaatis achuma lafa qofarratti miti kan hundaa'u jechuufan jedha.
Ani kana wanta jechuu barbaadee fi tokko Finfinnee dhumti kun iyyuu maaliif akka siqee kan jedhuun gaaffii qabu maaliin siqee. Maaliin ballate maaliin koo jedheemeen eenyu deemseen seera kamiin ballate seera kana seera mootummaa Oromoo ballise moo federaalii ballise yookiis immoo Finfinnee kantiibaa Finfinneetti ballise kan jedhu sirriitti wanti lafa kaa'ame ani beeku hin jiru.
Lachuu jiru lachuu biyya bulchaa jiru amma kan Finfinnees biyya bulchaa jira kan Oromiyaas biyya anatu bulchaa jira jechaa jira naannoo Oromiyaa jechuu kiyya kan federaalaas immoo kanuma jarreen kanarraa walitti dhufeetu biyya kana bulchaa jira garanaanis ta'u garanaan uummanni kun miidhamaa.
Ani garuu uummata miidhamaa keessatti deebii argachuu waan ta'u tokko jira ilma naan maayini deebiin sun na gaafatte kanuma kanarraa addaan ba'a. Namni tokko lafarraa akka buqqa'uu fi yookiis immoo misoomaaf misooma jechuun daandii baasuudhaaf faabrikaa ijaaruudhaaf mana itti ijaaruudhaaf albuuda baasuudhaaf hojii adda addaa misoomuudhaafi namni lafa qotee bulaa jiru irratti waan tokko ta'uu danda'a. Yoo danda'e garuu seerri kan ilaalu jira seerri sun dhibbaa dhibbatti sirriidha jennee fudhachuun nama neeyyuu labsii tokko jira labsii. Mootummaan baasee akka lakkoofsa kanaatti lakkoofsa 455 bara 1995 kan ba'ee jiraan eenyuyyuu namni tokko lafa sararaa buqqa'u seerri kan jedhaan namni lafa sararaa buqqa'u hin qabu jedha yoo buqqa'e garuu seeraaf heera ilaalee buqqa'u qabaa jedha amma akka hin dhaga'utti garuu akka ilaalutti garuu seeraaf heera qabatee waan deemu miti. Heerichi maal jedhaa attamitti buqqa'aa kan jedhu seerri jira kanaaf seera lakkoofsa 455 bara 1995 bahee gubbaatti ennaa diskaasii goone waan lama ijoo lama jira yoo buqqa'e duraan dursa utuu hin buqqa'ini utuu irraa hin buqqisini namni suni qe'een suni manni suni sirriitti qoramu qaba eenyu namichi suni yoo abbaa maayitee maatii qabaa maatii wajjin lafa qabu lafa qabaa hoolaa qabaa reettii qabaa bakka qonnaa qabaa lafa shumburaa lafa xaafii. Lafa awwaalaa lafa mana sagadaa lafa bishaanii lafa barumsaa qabaayii namichi kun achi qabaayii har'a maal gubbaa jira wansi jedhamee beektu sirriitti tokko tokkoon inveentariin fudhamee waa'ee nama sanaa sirriitti baramee walii galtee godhanii uummanni mari'atamee irraa buqqaatan na jedhanii xinaatiin godhamee waan irraa buqqa'uu fi tokko beenyaa ga'a akka awaajiin ba'ee jirutti beenyaa ga'a beenyaa qabeenyaatii fi qabeenya yoo xaafii qabaatte xaafii isaatiif qamadii isaatiif garbuu isaatiif.
Birrii sadii nuu kenname jechaa jira birrii sadii nuu kenname hektaara waan oolanii kaaree meetirii.
Seerri waan jiruu fi akka seera sanaatti raawwata seerri jira seera kana bakka yeroo boonu dambiin jira dambiin kun maa inni dambii ministeerri fikirbeetiin baasanii bara 1975 kan ba'e shallagamee tokko tokkoon shallagamee minaan qota gubbaatti fakkeenyaaf xaafii lafa xaafii inni akka tokko qabaatte xaafii sana waggaa shaniif afurii waggaa shaniif meeqa oomishu yoo oomishamte waggaatti fakkeenyaaf kuntaala shan kuntaala kudhan naa oomishte kuntaala kudhan afurii waggaa shaniitiin birrii kuma lama gatiin xaafii birrii kuma lama lama natee isaan shalladde waggaa kudhaniif kaffalamaayidha waggaa kudhaniif kaffalamaayidha lafarraa buqqee immoo kudhaniif kaffalamaayidha waggaa eedamaa kaffalamaan garuu naannoo Finfinnee kanatti kaaree miidhaan birrii kudhan
birrii sadii machaa jiru birrii sadii
kuni seeraa ala waan tokkotamaa jiru akka seera federaaliin baasetti seera lafa buqqisuudhaaf beenyaa kaffaluudhaaf kaa'ame seera ala waan ta'eef isa maal jira jiru yoo keessa galii dubbanni dubbachuu dandeenya kun waan tokkotamaa jiru seera ala tokko kana aan fakkeenya akka beekumsa jirutti seera ala jenna kana warri seera abbootiin seeraa hayyuun. Labsiin kun maal jedhaa namni maaliif buqqa'ee meeqaan buqqa'ee jedhee amma yoo taanen itti firmachuu qabaa jechuudha amma namoonni itti firmachuu qabuun sirrii miidhee itti firmachuu qabuun itti hubachuu qabuun kun kana akka waldaa mucaa sulamaatti immoo buqqa'uun jala kanaa eessa buqqatu eessa dhaqu oromoodha maal ta'uu qabu akkamitti gargaaramuu qabnu jedhu itti nuus itti amannaan maal gochuu qabnu itti gara fuulduratti yaadne akkasumas gargaarsa gochuu dandeenya akka waldaa keenyaatti.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa injifannoo uummata oromoof. Thank you.